Diena ir saulaina, bet vējaina. Pāris kilometrus no Gazas joslas Aškelonas pilsētas pievārtē aiz labības laukiem redzams zemes uzbērums, aiz kura žoks un arī pati Gaza. Šeit tiekos ar Kobī Mihailu. Viņš ir bijusi Izraēlas stratēģijas ministrijas amatpersona, tagad Izraēlas Nacionālās drošības pētījuma institūta analītiķis. Mihails noraida pret Izraēlu vērstās apsūdzības, ka tā pielieto pārmērīgu spēku. Sešu nedēļu laikā no snaiperu lodēm Gazā miruši vairāki desmit palestīniešu protestētāju. Viņš stāsta, ka Izraela aizsargā savu robežu, nepieļauj tās pārkāpšanu un saka, ka lielākā daļa bojāgājušo ir saistīta ar Gazu kontrolējošo Izraelai naidīgo kaujinieku grupējumu Hamas.
Viņu pieeja ir tik ļoti destruktīva. Viņi neprotestē pret ļoti sliktiem apstākļiem Gazas joslā. Viņi nav vardarbīgi tāpēc, ka ir ļoti neapmierināti ar pašreizējo situāciju Gazā. Viņi ir vardarbīgi, jo vēršas pret Izraēlu. Hamas ir tirānisks un diktatorisks režīms. Viņi nedod iespēju Gazas iedzīvotājiem brīvi izvēlēties, ko viņi vēlas. Viņi dzīvo zem Hamas ieroču stobriem.
Te Izraels pusē sākta labības pļauja, nedēļu ātrāk nekā ierasti, saka Mihails. Iemesls Hamas kaujinieki pēdējā laikā Izraels virzienā sākuši laist pūķus, kuriem piesietas degmaisījuma pudeles. Dažviet redzams, kur pūķi sasnieguši mērķi, labības laukos atstājot melnus izdegušus pleķus. Pēdējos gados raķetes no Gazas joslas uz Izraelu vairs tik bieži netiek šautas, tomēr savulaik tās mērķētas arī uz dažus desmitus kilometru attālo Tel Avivu. Šeit iedzīvotāji pārāk nesatraucas.
Es noteikti jūtos droši, pateicoties mūsu bruņotajiem spēkiem un Donaldam Trumpa kungam.
Do you feel safe here?
Yes. Es jūtos droši, jo es par to nedomāju.
Mēs jūtamies droši, jo esam tam gatavi. Mūsu armija ir gatava.
Ja Izraela Gazas protestus noraida kā Hamas organizētus kā aizsegu vardarbībai, tad rietumkrastā, palestīniešu pilsētā Ramallā, iedzīvotāji demonstrācijas atbalsta.
Es pilnībā atbalstu Gazu. Viss mans atbalsts visiem palestīniešiem.
Es domāju, ka tie ir miermīlīgi protesti, bet pret viņiem izturas ļoti slikti. Piedalīties demonstrācijā nenozīmē, ka viņi ir teroristi. Viņi tikai mēģina runāt par savām tiesībām, jo viņiem nav ko zaudēt.
Situācija Gazā ir ļoti smaga. Ir liels bezdarbs, nav resursu, robeža ir slēgta. Situācija tur ir ļoti slikta, gan ekonomiski, gan arī politiski. Protesti ir mazākais, ko viņi var darīt. Viņi grib savas tiesības un parādīt, ka viņi cieš.
Līdzīgs ieskats ir Ramallā bazētās organizācijas Palestīniešu miera koalīcija programmu direktoram Ajedam Ahmadam.
Hamasam nav teikšanas par to, kurš dodas demonstrācijās par šīm prasībām. Mēs visi zinām, ka viņi nav demokrātiskākais režīms pasaulē, bet kad runa ir par tiesībām atgriezties dzimtajās zemēs, kad runa ir par protestiem pret Izraels okupāciju, Hamasam šeit nav teikšanas.
Palestīnieši plāno turpināt protestus Gazas joslā līdz 15. maijam, otrdienai, kad gaidāmas ikgadējās palestīniešu nakbas jeb katastrofas dienas demonstrācijas. Tās notiks dienu pēc Izraels neatkarības deklarācijas 70. Gada dienas un ASV vēstniecības pārcelšanas uz Jeruzalemi. Gins Amoliņš, Latvijas Radio, Jeruzalemē.